أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد teman-teman, malam ini kita ngaji ikhya, giliran ikhya sekarang. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'imadil mustahidin wal mu'allifin wal musannifin khususan ruha sultanil awliya' Syamdul Qadir al-Jilani والإمام الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والشيخ الأكبر مقدن ابن عربي والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أدن سندرة خصوصا أرواح والي صنع وأرواح والي الله جدنا بأحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وعاد علينا من بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم عشاري شيخنا أهل البنكالان كي واحد كي بشي سنسوري كي واحد قسدور كي أحمد صديق كي أسعد سمس العارفين كي معصوم كي إلي معصوم كي بشي مصطفى كي عبد الله السلام كي سهل محفوظ غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا روح أبيك يا عبد الله الرفاعي وروح أمي يا سلامة وروح أمي يا فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين ربي يسر وأعين كتاب إحياء halaman 104 edisi Darul Minhaj juz ke-6. Saya kemarin sudah men-share ya teks Ihya dan teks Al-Iqtisad fil I'tiqad. Jadi yang kepengin memiliki teksnya silakan ngecek di di timeline saya, di akun X atau Twitter saya. Saya sudah share kemarin teksnya. Jadi kalau yang ingin ngaji sambil menyimak teks, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ifatun ukhra za'amu annahum tafattanu lil amri. Wa ta'ifatun. Ya. Wa tilka atau wa hadhihi ta'ifatun ukhra. Dan ini adalah kelompok ukhra yang lain. Jadi ini adalah pembahasan tentang jenis-jenis para pekerja. Orang-orang yang sibuk di dunia itu ada banyak itu jenis-jenisnya. Jenis pertama adalah orang yang kerja untuk hidup, hidup untuk kerja. Jadi seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari nafkah ya. Dan tidak punya ambisi atau aspirasi yang lain. Wa ta'ifatun dan ada kelompok ukhra yang lain za'amu yang menyangka ya. Yang berpandangan ta'ifah ini annahum sesungguhnya ta'ifah tafattanu itu memahami ya, atau sadar lil amri terhadap kondisi mereka atau terhadap urusan perkara pekerjaan ini. Jadi ini ada kelompok yang merasa lebih pintar daripada kelompok yang pertama yaitu orang yang tujuan hidupnya hanya untuk bekerja. Kalau bekerja dapat uang untuk makan, makan untuk kerja lagi. Jadi muter begitu. Jadi seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari makan. Kalau sudah makan bisa kerja lagi. Nah, kelompok yang kedua ini punya aspirasi yang lebih tinggi ini. Ya, mereka ini merasa mereka lebih pintar. Wahua dan al-amr tadi itu, perkara atau urusan pekerjaan ini, anahu sesungguhnya keadaan berikut ini, yaitu damir sya'an, laisa tidak ada al-maksudu yang dimaksud, an yashqa, untuk merasa celaka, ya, menjadi celaka, menjadi susah. Al-insanu manusia bil amali, karena pekerjaan. Walayatana ama, dan tidak menikmati manusia ini fid dunia, dalam dunia. Balis sa'adatu, sebaliknya kebahagiaan itu adalah fi an yaqdhiya, di dalam menghabiskan atau bukan menghabiskan, memenuhi orang ini, ya. Kebahagiaan itu kalau orang bisa memenuhi watarahu terhadap hajatnya, terhadap kebutuhannya al-insan, min syahawati dunia, berupa kesenangan-kesenangan dunia. Nah, syahwat dunia itu apa isinya? Wahia dan syahwatul dunia itu adalah syahwatul batni wal farji, kesenangan yang timbul dari perut dan alat vital, farji. Farji itu secara kebahasaan artinya lubang, ya. Yaitu lubang alat vitalnya laki-laki dan perempuan. Fahaulai, maka mereka-mereka ini nasu, lupa mereka ini karena sibuk mengurusi pekerjaan untuk mendapatkan kesenangan duniawi ini, ya. Lupa anfusahum, terhadap diri-diri mereka. Mereka lupa untuk memperhatikan jiwa dan rohani mereka. Wasorofu, dan memalingkan mereka ini himamahum, terhadap tujuan-tujuan hidupnya mereka, ilat tiba'in niswani, untuk memburu perempuan. Perempuan-perempuan, wajam iladha idhil at'imati, dan mengumpulkan kelezatan-kelezakan makanan-makanan. Fayakuluna, maka makan mereka ini, kelompok kedua ini, kama ta'kulu, sebagaimana makan al-an'amu, hewan-hewan ternak. Wayadhununa, dan mengira kelompok kedua ini, annahum, sesungguhnya mereka, ta'ifah ini, idhanalu, ketika memperoleh mereka ini, dhalika, tujuannya tersebut, yaitu kenikmatan dunia, faqad adraku, maka telah mencapai mereka ini, ghayatas sa'adati, puncak kebahagiaan-kebahagiaan. Fasyaghala, maka membuat lupa, hum, kepada mereka ini, dzalika, kesenangan tersebut, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Jadi kelompok kedua ini, kalau dibuat skala, ya, itu lebih tinggi daripada kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah, ya, kelompok yang memang kelompok paling rendah. Ya, ini pekerja-pekerja kasar, ya, yang tidak punya kemewahan untuk bisa menikmati kenikmatan dunia. Jadi mereka itu hidupnya ya sudah seperti mengikuti rutinitas yang berputar sepanjang hayat, ya. Rutinitas setiap hari itu bangun tidur, kerja, cari makan, setelah makan kerja lagi, kerja supaya dapat makan, makan kerja lagi, terus begitu. Jadi ini pekerja pada tingkat yang paling dasar, ya. Pekerja kasar yang penghasilannya pas-pasan, tidak ada kelebihan untuk bisa menikmati hidup itu. Nah, kelompok kedua ini kelompok yang punya keinginan lebih tinggi daripada kelompok yang pertama, ya. Mereka berpandangan bahwa bekerja itu bukan untuk tujuan kerja itu sendiri, kerja itu untuk mencari uang, setelah dapat uang menikmati hidup, ya. Mencari perempuan, mencari laki-laki, kalau perempuan ya laki-laki, kalau laki-laki mencari perempuan. Mencari makanan yang paling enak. Pokoknya kelompok kedua ini kelompok yang bekerja untuk mendapatkan uang, setelah dapat uang bisa memenuhi syahwat perut dan syahwat alat vital, syahwat perut dan syahwat farji itu. Ya. Ini kelompok lebih tinggi daripada kelompok pertama, karena mereka bekerja dan setelah bekerja bisa menikmati hidup. Ya. Tetapi karena mereka ini bekerja tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan farjinya, jadi mereka lupa pada tujuan asal dan tujuan pokok hidupnya, yaitu lupa kepada Allah dan lupa kepada kehidupan hari akhir itu. Ya, inilah sebagian besar orang ya ini sebetulnya. Kalau kita mau jujur, sebagian besar masyarakat itu ada pada golongan ini ya. Jadi bekerja untuk menikmati hidup ya, untuk tana'um di dunia. Menikmati hidup, dan menikmati hidup ini dua isinya, menikmati makanan dan menikmati hasrat seksual. Ya, udah itu. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi daripada dua itu. Ya. Tidak ada urusan akhirat, tidak ada urusan Allah, itu tidak ada sama sekali. Ya. Nah, ini kayak sebetulnya ini Al-Ghazali ini sedang menganalisis jenis-jenis manusia yang sibuk dengan dunia dengan pola yang mirip dengan apa namanya, dengan hierarkinya Abraham Maslow itu ya. Ini kan ada hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar ya. Makan, selesai udah. Setelah makan selesai dan masih ada kelebihan, makan yang dasar itu ya enak orang enak, pokoknya makan. Yang penting perutnya penuh dulu. Ya. Kalau zaman saya kecil dulu, zaman orang-orang di kampung itu hampir kere semua. Ya. Yang penting makan. Makan, sepenting nasinya banyak, lauknya pakai apa namanya minyak jelantah. Dikasih garam, wah enaknya udah luar biasa itu. Yang penting kan warak, yang penting kan kenyang ya. Tidak ada tujuan lain, pokoknya makan, setelah kenyang kerja lagi, dapat uang, makan, kerja. Nah yang kedua ini enggak makan, tapi makan yang ada pilihannya. Nah, makannya tidak sekedar jelantah atau ikan peda atau ikan asin, enggak ya. Ada pilihan yang lain, ada mie pangsit lah, ada rawon, ada macam-macam ya. Kemudian menikmati syahwat seks. Ya. Ini kan kalau diukur kan lebih tinggi daripada yang pertama. Tapi dua-duanya sama. Ini orang bekerja tidak tahu tujuan bekerja ini untuk apa pada dasarnya. Ya. Ya, ini kan ini kitab tasawuf ya. Jadi segala hal itu ya dalam ajaran tasawuf semua harus diorientasikan kepada Allah dan kehidupan yang abadi kelak ya. Kehidupan sekarang dan pekerjaan-pekerjaan untuk mendukung daya survival kita di dunia sekarang ini supaya kita enggak mati, itu semua harus diarahkan, diniatkan untuk menyongsong kehidupan abadi kelak itu. Tapi ini semua enggak ini. Ini kita bicara mengenai jenis-jenis orang yang bekerja, sibuk bekerja, lupa pada tujuan asal sangkan parannya atau asal usulnya hidup itu. Wa ta'ifatun ukhra, dan nah ini kelompok ketiga. Dan kelompok yang lain adalah zannu yang mengira, yang menyangka kelompok lain ini annas sa'adata, sesungguhnya apa namanya kebahagiaan itu adalah fi kathratil mali, di dalam banyaknya harta, di dalam banyaknya deposito, wal istighna'i, dan merasa cukup, bi kathratil kunuzi, dengan banyaknya tumpukan harta ya, deposito itu ya, al kanzu itu artinya apa namanya, gudang harta. Kalau dulu harta itu ada gudangnya beneran, ada berangkasnya begitu ya. Sekarang berangkasnya ya pindah ke bank ya. fa'azharu, maka membuat apa itu melek mereka ini lailahum terhadap, membuat begadang ya. Mereka ini lailahum terhadap malamnya kelompok ini, wa'at abu dan membuat lelah kelompok ini naharahum terhadap siangnya ta'ifah tadi itu, fil jam'i di dalam menumpuk-numpuk harta. Fahum maka mereka ini yat'abuna, lelah mereka ini fil asfari di dalam perjalanan-perjalanan, tulal laili sepanjang malam wan nahari dan siang, wa yataraddaduna dan wirawiri mereka ini fil a'mali di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan asyaqati yang berat. Wa yaktasibuna dan bekerja mereka, wa yajma'una dan mengumpulkan harta mereka ini. Wala yakuluna dan tidak makan mereka ini illa qadrat darurati, kecuali kadar kebutuhan pokok saja. Mereka tidak mau foya-foya. Jadi kalau kelompok yang kedua itu foya-foya mereka. Hedon, ya, kelompok kedua ini kelompok hedon. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang hemat sekali. Karena mereka ini berpandangan bahwa hidup yang bahagia itu kalau punya deposito besar, ya, dan bekerja keras. Ya, bekerja keras, menabung, kemudian mempunyai uang banyak yang nanti kemudian diinvestasikan. Ini kelompok ketiga ini kelompok, kalau dalam sosiologi Weber ya, tentang asal-usul kapitalisme, ini kelompok Calvinis ini. Orang yang hemat, kerja keras, hemat, nabung ya, dan punya uang banyak. Jadi kebahagiaan itu bukan dalam menikmati hidup, tapi punya banyak harta itu ya. Tapi hidupnya sederhana sekali ya. Syuhan karena pelit, wabukhlan dan kikir alaiha terhadap apa namanya, terhadap apa, terhadap alaiha, terhadap apa namanya, kasratul mal tadi, harta yang banyak itu, antang kusa untuk kurang harta-harta tadi itu. Jadi mereka sayang kalau hartanya kurang. Karena itu maka itu sedikit sekali. Bahkan terhadap diri mereka, mereka pelit. Apalagi pada orang lain. Karena kan mereka merasa kalau hartanya makin banyak, itu membuat mereka makin bahagia. Wahadihi dan ini, yaitu banyaknya harta, kasratul mal itu, ladzatuhum adalah kenikmatan mereka. Ada orang itu yang menemukan kenikmatan hidup di dalam memiliki harta dan deposito yang banyak. Makan enak itu tidak penting itu. Tidak penting itu. Dan orang-orang ini kaya raya tapi tidak flexing. Tidak pamer kekayaan di media sosial. Kalau kelompok kedua tadi pamer itu ya, pamer. Mau makan-makan, foto, di-share. Kelompok ketiga ini nak kaya raya tapi tidak ketahuan. Kaya raya tapi tidak ketahuan ya. Ketahuan kalau pas sumber kekayaannya bermasalah karena korupsi atau apa, baru kebongkar ya. Kayak kasus sekarang ini, hari-hari ini ya. Pada saat normal tidak kelihatan ya, karena apa namanya, ya mereka nggak mau kelihatan kaya itu ya. Mereka terhadap dirinya sendiri pelit gitu, apalagi pada orang lain. Wa fi dzalika dan di dalam apa namanya, banyaknya harta tadi itu adalah da'buhum, usahanya mereka, wa harakatuhum dan gerak mereka ya. Mereka ya udah passion hidupnya ya mengumpulkan harta saja. Ila an yudrika, hingga menjumpai hum kepada ta'ifah ukhra ini, al-mautu, kematian, sampai dia mati. Fayabqa maka apa namanya, tersisa atau apa namanya, menjadi fayabqa maka langgeng atau berada ya. Harta mereka ini tahtal ardi, di bawah bumi,
au yazvaru atau memperoleh bihi terhadap harta mereka ini hu. Dhamirnya ini rujuknya agak susah ini ya. Tapi saya merujukkannya dhamir di sini kepada almal. Jadi orang ini itu saking pelitnya hartanya itu disimpan. Ya zaman dulu enggak ada bank, nyimpennya di mana? Di tanah. Ya seperti ya biasa kan dulu itu orang itu nyimpen emasnya itu di ditanam di tanah. Makanya seringkali orang kalau apa ada menemukan harta karun gitu, namanya harta karun itu loh ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan rikas ya. Rikas itu. Harta karun ditemukan di tanah. Ya ini ada orang-orang yang tidak kepengen menghabiskan hartanya, hartanya disimpan di tanah, ditanam di tanah karena nggak ada bank ketika itu, nggak ada celengan juga, celengannya ya di bumi. Nah atau hartanya ditemukan oleh orang lain, au yazfaru atau memperoleh bihi terhadap hartanya harta ini, man orang yakulu yang nanti akan mengkonsumsi, makan orang ini hu kepada hartanya tersebut, fi syahawati di dalam syahwat-syahwat, waladzati dan kesenangan-kesenangan. Atau harta dia yang dikumpulkan dengan susah payah itu, disimpan di bumi kemudian ditemukan orang lain, yang kerja keras dia, yang kerja siapa, yang makan siapa. Betapa apa namanya mengenaskannya nasib orang dari kelompok kedua ini ya, yang kerja siapa, yang menikmati siapa ya. Fayakunu maka ada lil jami'i bagi pengumpul harta yaitu tadi orang tersebut ta'abuha apa namanya ta'abuha ke kesusahannya atau kelelahannya apa namanya kathratul mal tadi banyaknya harta wawabaluha dan bencananya harta yang banyak tersebut kathratul mal itu. Sementara walil akil dan bagi orang yang makan karena menemukan harta karun yang ditanam oleh kelompok ketiga ini di tanah, mereka dapat ladzatuha kesenangannya kathratul mal. Tsummalladzina kemudian orang-orang yajma'una yang mengumpulkan harta ini menumpuk-numpuk, yang dzuruna melihat mereka ini ila amsali dzalika kepada sepadan-sepadannya itu, yaitu apa harta yang banyak yang ditanam di tanah kemudian ditemukan orang lain. Mereka tahu ada situasi seperti itu tapi wala yatabiruna dan tidak mengambil pelajaran mereka-mereka. Kalau di zaman sekarang orang kan tidak menyimpan harta di tanah, menyimpan di bank. Itu ya menurut cerita beberapa teman itu yang kerja di bank itu ada beberapa rekening itu yang isinya miliaran tapi tidak jelas ya ada namanya tapi tidak pernah diurus uang itu ya, ada rekening isinya miliaran tapi tidak pernah disentuh. Ya karena orangnya mati tidak punya keluarga atau keluarganya nggak ngerti kalau ada rekening milik keluarganya, hilang aja. Tidak tahu nasib uang-uang seperti itu di bank itu terus gimana itu. Katanya banyak itu. Ada uang-uang nganggur. Uang kok nganggur kok. Enak men ya. Uang nganggur itu. Jadi banyak uang-uang nganggur itu. Ini kelompok ketiga ya. Ini Al-Ghazali juga luar biasa. Ini kan ini semua ditulis oleh Al-Ghazali kan pasti berdasarkan observasi terhadap keadaan masyarakat pada zamannya. Wa ta'ifatun. Ini jenis-jenis orang-orang yang mengumpulkan harta dan bekerja seperti ini. Wa ta'ifatun dan apa namanya? Kelompok ukhra yang lain, keempat ini, dhannu yang mengira mereka ini lebih tinggi aspirasi hidupnya. Mereka menyangka anna sa'adata, sesungguhnya kebahagiaan dalam hidup itu adalah fi husnil ismi, di dalam baiknya nama. Jadi maksudnya apa namanya nama baik. Jadi kebahagiaan itu kalau sampean punya nama baik. Punya apa namanya good standing in society, punya status sosial itu ya. Wantilakil al-sinati dan apa namanya intilak itu lancarnya, ya, lancarnya mulut-mulut bisanai dengan memuji dia. Orang berbondong-bondong rebutan memuji dia. Wal madhi dan ngalem memuji bitajamuli dengan cara berbaik-baik, wal muruati dan harga diri. Ini dipuji karena harga dirinya yang apa, yang tinggi. Ya. Jadi kebahagiaan hidup itu bukan dalam harta atau nikmati harta, tetapi bagaimana Anda punya status sosial yang mentereng di masyarakat. Fahaulai, maka ya, mereka-mereka ini yat'abuna, lelah atau berlelah-lelah mereka ini fikas fil ma'asyi, di dalam mencari penghidupan. Wa yudayyikuna, dan mempersempit mereka ini ala anfusim, terhadap diri-diri mereka. Fil mat'ami, dalam urusan makanan. Wal masyrabi, dan minuman. Wa yasrifuna, dan menggunakan mereka ini. Kalau bahasa pesantrennya ala pesantren Pantura Jawa Tengah itu, wa yasrifuna lan nanjehke. Itu kalau bahasa apa namanya Pantura yang bagian Rembang ke timur. Ya, tapi kalau Rembang ke barat, waya srifuna lan mengokke. Apa namanya? Nasarufke, itu mengokke itu memalingkan ya. Artinya menggunakan mereka ini jami'a amwalihim, terhadap semua harta-hartanya mereka, ilal malabisi, terhadap pakaian-pakaian al-hasanati yang indah-indah. Jadi kelompok kedua ini lebih peduli untuk memelihara, untuk menjaga image ini ya. Jaim, ini kelompok jaim ini ya. Ini kelompok jaim, kelompok yang jaga image ini. Jadi yang penting buat mereka itu beli barang-barang branded ya. Malabis khasana, pakaian-pakaian branded. Wadawabi, dan hewan-hewan kendaraan an-nafisati yang berharga ya, artinya mobilnya itu ya keren, tidak mobil Cina tapi mobil Jerman, Itali, Inggris gitu. Wa yuzakhrifuna, dan menghias mereka ini, memberikan penghiasan mereka ini, abwaabad duri, terhadap gerbang-gerbang rumah-rumah mereka ya, gerbangnya wah apa namanya, pokoknya mentereng dan megah ya, megah ya. Wa ma yaqau, dan menghias atau menghias selain gerbang-gerbang rumah juga, wama, dan segala hal, yaqau, yang jatuh alaihi, terhadap ma ini, absarun nasi, mata-matanya manusia. Pokoknya segala hal yang dilihat orang lain itu dia peduli betul untuk memperbaikinya. Ya, termasuk ya akun medsosnya, digarap beneran itu. Dia juga meng-hire fotografer, kemanapun dia pergi difoto, ya, makan di mana difoto. Dia enggak segan-segan mengeluarkan uang untuk menjaga image-nya. Kalau ada foto jelek, suruh menghapus, ya, suruh menghapus itu. Wah, yang ditulis oleh Al-Ghazali ini. Ini ditulis pada abad ke-10 Masehi, tapi seperti ditulis kemarin sore. Ini persis menceritakan keadaan juga yang terjadi sekarang ya. Hatta yuqala, sehingga dikatakan tentang orang ini, innahu, sesungguhnya si anu ini, ghaniyun, itu kaya. Jadi yang penting dianggap kaya. Kalau yang kelompok ketiga tadi itu enggak penting anggapan orang kaya, yang penting dia kaya. Kalaupun dianggap kere enggak masalah. Makanya dia enggak peduli pakaiannya, mau makan aja enggak mau yang bermewah-mewah ya. Pokoknya yang penting saldonya banyak. Orang tahu atau tidak enggak penting. Nah, kalau orang yang kelompok keempat ini penting banget ini big deal itu. Kelihatan kaya itu. Wa inna, dan sesungguhnya si orang ini dzu tsarwatin, itu punya kekayaan. Wa yadhunnuna, dan mengira mereka ini, anna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, huwa dzalik, itu as-sa'adatu, adalah kebahagiaan. Fahimatuhum, maka tujuan ta'ifah ukhra ini, lailahum pada malam harinya ta'ifah, wa naharahum dan siangnya ta'ifah, kelompok keempat ini, itu adalah khabarnya himatuhum fi ta'ahudi mauki'i nazarin nasi. Di dalam meneliti ya, tempat jatuhnya mata manusia. Artinya dia selalu care, peduli banget kepada persepsi orang mengenai dirinya. Ini kelompok keempat. Wa ta'ifatun, dan kelompok yang ukhra yang lain, ini kelompok keenam, zannu, itu menyangka. Ini zannu bisa jadi khobar ya, ta'ifatun mubtada'nya, walaupun nakirah boleh jadi mubtada' karena mengandung faedah, wala yajuzu libtida bin nakirah malam tufidka inda zaitin namirah. Kalau dijadikan mubtada, ya zannu khobarnya. Zannu itu menyangka ta'ifah ini, atau kalau ta'ifah itu khobar dari mubtada yang muqaddar, ya zannu jadi sifat. Zannu yang menyangka ta'ifah ini, anna sa'adata, sesungguhnya kebahagiaan, itu adalah fil jahi, di dalam pangkat, wal karomati dan kemuliaan, bainan nasi di antara orang-orang, wangkiyadil khalqi dan tunduknya manusia terhadap dia, bitawadu'i dengan cara merendahkan diri, wattaukir dan meninggikan. Jadi kelompok keenam ini menilai kebahagiaan hidup itu kalau dihormati orang. Ya. Kalau yang kelompok keempat ya, kelima sebelumnya. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ini kelompok kelima ini. Kelompok sebelumnya kelompok keempat. Itu mereka itu lebih peduli kepada dianggap sebagai orang kaya, image ya. Jadi image. Kalau yang kelompok kelima ini tidak ya. Mereka lebih peduli apa ya, terhadap penghormatan orang kepada dia. Dia dihormati itu. Orang cium tangan, orang apa namanya hormat pada dia, ada yang bawain tasnya, kalau terima telepon tidak mau sendiri, ada yang terima telepon ya. Bagi orang ini, bagi kelompok kelima ini, terima telepon sendiri itu aib ya. Jadi yang terima telepon harus asistennya. Yang terima telepon harus asistennya. Jadi ada ya Allah, ada ya orang-orang itu yang apa, merasa turun martabatnya. Merasa turun martabatnya kalau ditelepon orang itu terima sendiri ya. Padahal tuh telepon ya telepon genggam, itu HP gitu ya. Kalau telepon apa namanya yang telepon yang lama itu, telepon rumah itu ya enggak apa-apa diterima orang. Ini enggak, ini telepon yang berupa HP dibawa kemana-mana sama dia. Tapi begitu ada orang telepon dikasih asistennya, ya diterima dulu oleh asisten baru dikasihkan ke dia. Jadi ya itu kemudian menimbulkan apa? Efek penghormatan. Wah, ini enggak bisa telepon bapak ini langsung, harus ada asisten ini. Ada gatekeeper ya, ada penjaganya itu. Fasarafu, maka memalingkan, maka akan mengarahkan mereka ta'ifah ukhra ini himamahum terhadap tujuan-tujuan hidupnya mereka, ila istijrarin nasi, untuk menarik manusia, ila ta'ati kepada ketaatan kepada dia, dengan cara apa? Bitalabil wilayati, dengan mencari kekuasaan, termasuk kekuasaan politik. Jadi kelompok ini sudah selesai urusan kekayaan segala macam, selesai dia. Dia kepingin sesuatu yang lebih, yaitu apa? Power. Jadi ini urusannya bagi kelompok ini sudah lagi bukan hartanya banyak. Kelompok ini sudah pasti punya harta banyak ya, karena kalau nggak punya harta banyak ya nggak bisa menarik ketaatan orang ya. Jadi dia merasa apa namanya nikmat ya, merasa senang bahagia kalau orang menghormati dia. dan dia punya kekuasaan. Begitu dia kekuasaannya copot, wah langsung power, post power syndrome itu. Wa taqalludil a'mali, dan memikul ya, memikul tugas-tugas ya. Sultaniyah itu yang bersifat kesultanan negara maksudnya. Ya ini adalah kekuasaan politik ini. Orang yang merasa bahagia kalau dapat jabatan politik. Lian fudha, supaya menjadi lancar atau menjadi efektif amruhum, perintahnya mereka ini, biha melalui a'mal sultaniyah. Ala taifatin, terhadap sekelompok minan nasi, dari manusia-manusia. Supaya dia ditaati oleh orang. Supaya dia bisa ditaati orang, harus punya power politik gitu. Wayarawna, dan melihat, berpandangan kelompok kelima ini, annahum, sesungguhnya mereka, idza tasa'at, ketika menjadi luas wilayatuhum, kekuasaannya kelompok ini, wangqadat, dan takluk lahum kepada kelompok ini, ra'ayahum, rakyat-rakyatnya kelompok ini, maka fagote sa'id, maka telah merasa bahagia mereka ini, sa'adatan, kebahagiaan, azimatan yang besar ya. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya apa namanya ingkiyatur ra'aya lahum ini ya, itu ghayatul matlabi, itu adalah puncaknya tujuan. Wa hadhihi, dan ini ya syahwat atau ya ini kebahagiaan yang nomor lima ini adalah aghlabus syahawati, adalah syahwat-syahwat yang paling menang, paling berpengaruh, ala qulubil muta'akilina, terhadap hati-hatinya, adalah terhadap hatinya orang-orang yang merasa berakal, sok pinter. Muta'akil itu bukan pinter, tapi sok pinter. Nah, ya, jadi harus beda akilun dengan muta'akilun. Ya. Kalau akilun itu pinter, tapi kalau muta'akilun itu sok pinter. Alimun itu alim, muta'alimun sok alim. Salafiyun salafi, mutasalifun sok salafi. Oh, iya, jadi itu apa namanya? Sanun sunni, mutasanun sok sunni. Oh, gitu ya. Nahidun itu NU, tapi kalau mutanahidun itu sok NU. Wah, jadi apa namanya, wazan mutafailun itu menandakan salah satu maknanya itu at-tazahuru bil amr ya, at-tazahuru bil amr. Jadi merasa seolah-olah itu. Minan nasi, dari orang-orang. Jadi inilah kebahagiaan atau syahwat yang paling menguasai orang-orang yang merasa pinter itu. Jadi seolah-olah dengan meraih kekuasaan itu dia sudah top itu. Dia menjadi orang sukses itu ya. Fahaulai, maka mereka-mereka ini ya, syaghala, menyibukkan hum kepada mereka, hubbu tawadhu'in nasi, mencintai tawadhu'nya manusia, rendah hatinya manusia, tawaduknya manusia, lahum kepada mereka, orang-orang tunduk kepada mereka, mereka menikmati itu ya. Anit tawadu'i, mengalahkan tawaduk lillahi, kepada Allah, mereka lebih menyukai ditawadu'i orang ketimbang tawaduk kepada Allah. Ya ini apa ya, ini ya kritik bagi kita semua ini ya, yang kita baca ini semua adalah kritik sebagai pelajaran untuk kita semua. Semua orang bisa terjatuh di dalam lima kelompok ini ya. Saya juga termasuk salah satu dalam kelompok ini. Jadi ini untuk kritik. Ya, makanya ngaji ikhya itu bukan untuk menghojai orang lain. Sampai dapat keterangan ini terus dalili orang, wah itu si Anu kelihatannya ngalim, punya pondok kiai, tapi gini-gini. Tidak boleh itu. Bukan begitu cara mengamalkan ajaran tasawuf itu. Ya. Sampai tidak boleh menjadikan ini, ajaran dalam ikhya ini, untuk mengejudge orang lain, menilai orang lain, maidu, membuli orang lain dengan, wah Al-Ghazali tidak begitu. Tidak boleh itu. tasawuf itu intinya adalah ajarannya itu mendorong kita untuk otokritik ke dalam, jadi bukan keluar ya. Jadi orientasinya itu bukan eksternal tapi internal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Hisablah diri kalian sebelum sampean dihisab nanti di akhirat. Ini wah, saya ngaji enggak pakai anu ya. Ini yang space dengaran enggak ya? Oke ya. Saya belum pasang mic ya, tapi kita dengar ya. Mohon maaf ini saya lupa enggak masang mic-nya. Ya, jadi ajaran tasawuf itu bukan untuk dalili orang. Ya. Wah, berdasarkan keterangan dalam kitab Ihya, wah kiai ini masuk dalam kategori ini, enggak bisa. Enggak bisa itu ya. Jadi tasawuf itu justru untuk ngejudge diri sendiri, menilai diri sendiri, jangan menilai orang lain ya. Wong kadang-kadang dalam kitab Ihya sudah kita baca dalam bab sebelumnya, sudah jauh, mungkin 2 tahun lalu pernah kita baca. Sampean itu bahkan ya tidak dianjurkan nasihati orang lain kalau nasihati orang lain itu menimbulkan perasaan sombong pada diri Anda, karena nasihati orang itu menimbulkan kenikmatan. Ya kan? Sampean nasihati orang itu sampean terus kemudian naik tingkat itu. Posisi moral sampean itu naik. Nah, ketika posisi moral sampean naik karena nuturi, karena nasihati orang lain. Jadi yang dinasehati itu di bawah, sampean yang nasehati di ketinggian. Nah, begitu sampean naik posisinya, teman bangga. Jadi sampean nasehati tujuannya bukan untuk nasehat, tapi untuk menikmati posisi sebagai penasehat. Nah, itu tidak boleh itu. Kalau sampai nasihati orang kok terus kemudian timbul perasaan seperti itu, tidak boleh itu. Itu kalau ajaran tasawuf loh ya. Kita bicara ini ajaran tasawuf, ajaran kerohanian. Jadi sekali lagi ajaran kerohanian ini, itu bukan untuk ngejudge orang lain. Apalagi terus tidak hanya ngejudge, membuli, ngejelek-jelekin, terus wah itu bukan tasawuf itu sampean abusing sufism, sampean menyalahgunakan tasawuf itu ya. Enggak bisa itu. Jadi mereka ini orang-orang yang lebih peduli untuk ditawadhu'i orang manusia daripada tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya otokritik ya untuk kita semua, terutama orang-orang yang punya jabatan politik ya, punya kekuasaan yang membuat seseorang itu kemudian dihormati orang lain. Ya, ini bukan berarti bahwa sampean tidak boleh mengejar kekuasaan politik. Enggak, kekuasaan politik itu juga penting ya, karena kekuasaan politik itu diperlukan untuk mencapai maslahat masyarakat. Itu diperlukan, kalau enggak ada kekuasaan politik gimana sampean bangun? Bangun negara itu kan harus ada otoritas politik ya. Bangun negara itu kan harus ada penguasa itu. Bagaimana membangun infrastruktur, membangun ini, pendidikan segala macam, itu kan membutuhkan otoritas politik ya. Kalau enggak ada DPR bagaimana negara bisa jalan? Kalau nggak ada presiden, bagaimana negara jalan? Nggak ada gubernur, nggak ada bupati, wali kota. Jadi jabatan politik itu tidak harus dijauhi. Tapi kalau kebetulan sampean punya jabatan politik, jangan sampai masuk ke kelompok 5 ini. Yaitu jabatan politik ini membuat kita lupa pada asal-usul kehidupan kita. Jadi dimanapun sampean berada dalam penggolongan-penggolongan ini, kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, dimanapun sampean masuk di dalam kategori ini ya, sebaiknya sampean hati-hati ya. Ya, sampean mau masuk kelompok pertama monggo, kedua, ketiga, monggo ya, tapi tetap sadar bahwa tujuan hidup itu ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini saking sibuknya kepengen dihormati orang, lupa hormat atau tawaduk kepada Allah, ya, merasa rendah diri di hadapan Allah, wa'an ibadati dan lupa terhadap ibadah terhadap Allah, wa'anit tafakkuri dan lupa dari berpikir merenungi fi akhiratim di dalam akhiratnya mereka, wa ma'adim dan tempat kembalinya mereka. Wa wara'aha ulai, dan dibalik mereka ini, ya, dibalik mereka ini tawa'ifu, ada kelompok-kelompok, yatulu yang panjang hasruha, menghitung kelompok ini. Jadi ini hanya contoh saja 6 kelompok ini, ya. Dibalik kelompok ini masih ada kelompok-kelompok yang lain. Tazidu yang lebih. Mas Haji, masuk aja Mas Haji. Mas Haji. Mas Haji. Mas Billy. Suruh masuk aja. Mas Haji, suruh masuk aja. Mas Haji. Ini ada tamu ini. Enggak. Masuk dulu, masuk aja. Masuk, Mas. Ada tamu, ya, saya teruskan. Wa wara'a ulai, dan dibalik mereka-mereka ini tawa'ifu, ada kelompok-kelompok, yatulu yang panjang hasruha, menghitung kelompok-kelompok ini, masih banyak kelompok-kelompok yang lain. Tazidu yang melebihi kelompok ini ala nayyifin, terhadap apa namanya sekian, wasab'ina dan 70 firqatan kelompoknya. 70 sekian, ya. 70 sekian. Nayyifun itu adalah hitungan dari 1 sampai 9 itu naifun, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu 70-ish gitu, ya. Pakai kata akhiran ish itu, ya. Itu naifun itu begitu, ya. 70 sekian, itu, ya. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok itu, macam-macam itu. Kulluhum, semuanya mereka ini, qaddallu, telah sesat mereka, wa adallu, dan menyesatkan orang lain, sesat an sawa'is sabili, dari jalan yang lurus, dari lurusnya jalan, wa innama jarra, dan sesungguhnya menarik hum kepada mereka, ila jami'i dhalika, kepada semua tadi itu, kesibukan-kesibukan mengurus dunia itu. Apa sih sebetulnya yang mendorong mereka untuk melakukan itu semua? Kalau diringkas-ringkas, diperas-peras, yang mendorong mereka adalah hajatul mat'ami. Masuk, Mas Haji. Hajatul mat'ami, kebutuhan makanan, wal malbasi, dan apa namanya pakaian, wal maskani, dan rumah, ya. Jadi intinya kan itu. Orang butuh makan, butuh pakaian, butuh papan. Nah, 3 kebutuhan dasar inilah yang menimbulkan banyak tadi itu apa namanya pekerjaan-pekerjaan dan seterusnya itu. Wanasu, dan lupa mereka ini ma sesuatu tujuan, turadu yang di apa namanya diinginkan, dimaksudkan, lahu bagi ma ini, hadhil umur salah satu, perkara-perkara yang 3 ini. Wal qadra, dan lupa terhadap kadar, dosis, ukuran, alladhi yakfi, yang cukup ukuran ini, minha, dari hadhil umur salatha, ya. Wan jarrad, dan menjadi tertarik, ya, menjadi apa namanya tergeret bihim, terhadap mereka-mereka ini, awailu asbabiyah, awal-awalnya, sebab-sebabnya perkara yang 3 tadi itu, ila awakhiriha, kepada akhir-akhirnya, al-umur salasa. Watada'a, dan rontok, ya, jatuh bihim, dengan mereka ini, dzalika, hal tersebut, yaitu mencari 3 hal tersebut itu, ya, makanan, pakaian, rumah, ila mahawin, terhadap jurang-jurang, lam yumkin, yang tidak mungkin, hum, kepada mereka, at-taraqqi, untuk menaiki, lepas, ya, naik minha, dari jurang-jurang ini. Jadi ya, jadi ini ya keterangan yang tadi kita baca panjang lebar dalam bagian akhir kitab Dzambid Dunya ini. Menarik memang karena kita melihat di sini analisis dari Al-Ghazali yang luar biasa mengenai kenapa timbul berbagai jenis pekerjaan, profesi, kenapa timbul ada mata uang, kenapa timbul negara, ada pajak macam-macam. Menarik sekali dari sudut analisanya. Tapi sebetulnya itu semua muncul karena hal sederhana. Apa itu? Yaitu orang butuh makanan, pakaian, dan papan, tempat tinggal. Nah, orang ini sibuk mengurusi tiga hal ini sampai lupa kepada tujuan akhirnya. Jadi tujuan pokok Al-Ghazali menganalisa ini itu bukan semata-mata menganalisa cara kerja masyarakat. Bukan, ini bukan risalah sosiologi ya ini, tapi ya itu semua dianalisa, kenapa timbul ini, pekerjaan itu menarik dalam kacamata sosiologi, menarik ya. Tapi bukan itu tujuannya, tujuannya adalah untuk ngingetin, ini semua sampai ngapain. Ada pekerjaan ini, pekerjaan itu, ini, itu macam-macam, itu janjinya untuk apa? Ya, untuk apa itu? Nah itu, ini tujuan pokoknya. Sampean melakukan ini semua pekerjaan macam-macam ini untuk apa? Jadi jangan sampai lupa kepada tujuan akhir. Faman maka barang siapa arafa, mengetahui orang ini paham wajhal hajati terhadap arahnya atau ya arahnya kebutuhan. Kenapa kebutuhan ini kok muncul? Kebutuhan ila hadhil asbabi, kepada sebab-sebab ini ya. Kenapa ada macam-macam pekerjaan wal asyghali dan pekerjaan-pekerjaan ini. Wa'arofa, dan mengetahui orang ini ghayatal maksudi, maksud tujuan minha dari apa namanya al asbab wal asyghali ini. Kenapa kok ada pekerjaan yang macam-macam itu? Kalau dia ngerti ya tujuan pokoknya. Jadi ini penting banget ya. Sampean boleh mencari pekerjaan, ngelamar ini, ngelamar pekerjaan itu, monggo. Selama sampean tidak lupa kepada tujuan akhirnya. Nah, barang siapa paham mengenai seluk-beluk pekerjaan ini untuk apa, ya, maka fala yahudu, maka tidak akan masuk orang ini fi syughlin, dalam satu pekerjaan, wa khirfatin, dan profesi, wa amalin, dan pekerjaan, illa wahuwa, kecuali orang ini alimun, mengetahui bimaksudihi, terhadap maksudnya pekerjaan tersebut. Wa alimun, dan juga mengerti, paham bihadzihi, terhadap bagiannya orang tersebut, wa nasibihi, dan sama bagian atau apa porsinya orang tersebut ya, man tersebut, minhu, dari pekerjaan, dari syughlun tadi itu. Wa anna ghayata maqsudi, dan sesungguhnya puncak tujuannya man orang tersebut adalah ta'ahudu badanihi, adalah mengurus badannya orang tersebut, bil quti, dengan makanan, wal kiswati, dan pakaian, hatta la yahlika, sehingga tidak mati, tidak rusak orang tersebut. Udah gitu aja tujuan pokoknya itu. Jadi sampean kerja, makan, nyari ini, nyari itu sebetulnya harusnya ya sampean menyadari bahwa tujuannya itu biar sampean tidak mati, badan sampean tidak rusak, karena badan itu ya seperti diterangkan dalam bagian sebelumnya, badan itu adalah kendaraan manusia menuju kepada akhirat. Ingat ya, perumpamaan yang dipakai oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya. Jadi badan itu seperti kendaraan, seperti unta yang dipakai orang untuk pergi haji. Unta itu ya harus diurus, kasih makan segala macam. Karena kalau enggak, enggak bisa mengangkut orang tersebut sampai ke Mekah. Tapi ya jangan sampai ngurus unta ini sampai menghabiskan waktunya dia, sampai lupa pada tujuan awalnya, yaitu pergi ke Mekah. Ya, itu apa namanya, itulah tujuan kenapa orang kerja ini, kerja itu. Wadzalika, dan hal tersebut yaitu ta'ahudul badan, mengurus badan itu insalaka, jika menempuh orang ini, orang man tersebut, fihi, di dalam ta'ahudul badan, dalam dzalik, sabila taqlili, jalan jalan yang terlalu menghemat, itu taklil. Kalau sampean dalam hidup itu kok terlalu berhemat sampai menyusahkan badan sampean, maka indafaat akan tertolak atau menjauh ya. Al ashghalu pekerjaan-pekerjaan anhu dari orang tersebut. Wa faragha, dan menjadi kosong al-qalbu hatinya orang tersebut. Wa ghalaba, dan menang alaihi kepada orang tersebut. Zikrul akhirati, mengingat akhirat. Jadi kalau sampean itu bekerja itu ya jangan berlebihan ya, secukupnya ya, sehingga masih ada ruang di dalam jiwa sampean untuk memikirkan akhirat. Tapi kalau hati sampean dipenuhi sepenuhnya oleh pekerjaan, ya udah selesai. Tidak ada ruang tersisa untuk untuk akhirat itu. Jadi inilah, ini seharusnya jalan yang ditempuh itu. Wan sarafat, dan menjadi tertuju al-himmatu, tujuan hidup seseorang, ilal isti'dadi, untuk bersiap-siap lahu kepada zikrul akhir, mengingat akhirat tadi itu. Nah, jadi kalau dia bekerja mencari dunia, kemudian opsi yang dia pilih adalah at-taklil. Ya, at-taklil itu yes, pokoknya kerja secukupnya lah, enggak usah berlebihan. Sedikit. Nah, itu nanti membuat dia tetap bisa mengingat akhirat, mengingat Allah dan seterusnya. Tapi wa in ta'adda, dan jika melebihi orang tersebut bihi dengan zalik ya, qadrat darurati, zalik itu ya tadi itu isinya tahudul badan, mengurus badan, qadrat darurati, kadar kecukupan ya, kalau sampai melebihi batas minimal. Ini qadrat darurah ini salah satu ajaran penting Al-Ghazali ya, diulang-ulang dalam berbagai bab dalam kitab Ihya ini. Inilah ajaran pokok kitab Ihya, salah satunya qadrud darurah ya, segala sesuatu itu secukupnya sesuai dengan kadar darurat, sekedar sampean bisa menegakkan badan sampean supaya tidak rusak, tidak sakit, tidak mati dan seterusnya. Nah, kalau sampean melebihi qadrud darurah dalam mengurus badan ini, maka ya nanti butuh kebutuhan sampean naik itu. Kalau kebutuhan naik, butuh kerja tambahan. Kasrat akan banyak al-ashghalu, pekerjaan-pekerjaan ya. Nanti ya harus nyari pekerjaan sampingan, ini itu macam-macam ya, ada pekerjaan kedua, ketiga, karena mengejar itu kebutuhan badan yang melebihi kadar pokoknya. Watada'a, dan menimbulkan, menarik al-ba'du, sebagian pekerjaan ilal ba'di, kepada setengah yang lain. Satu pekerjaan akan menimbulkan pekerjaan yang lain. Ya, karena orang kebutuhannya tidak akan selesai-selesai. Watasal salah, dan beruntun ya. Al-ba'du tadi itu ila ghairi nihayatin, kepada tanpa adanya batas ya. Ya udah, enggak ada batasnya itu. Karena itu fata syabat, maka bercabang-cabanglah bihi dengan man tadi itu al-humumu ya, kesusahan-kesusahan hidup ya, mikir terus masalah pekerjaan ini, akhirnya susah pikirannya habis untuk mengurus pekerjaan ini. Waman, dan barang siapa tasya'abat itu bercabang-cabang bihi dengan man ini al-humumu, kesusahan-kesusahan dan kesibukan-kesibukan dalam hidupnya, fi audiyati dunya, bercabang-cabang fi audiyati atau humum ya, ini ta'alluqnya dengan kata humum, fi audiyati dunya, di dalam jurang-jurang dunia. Dunia yang diibaratkan, di analogikan, diserupakan dengan jurang ya. Fala yubali, maka tidak akan peduli Allah Ta'ala fi ayyi wadin, di dalam jurang yang mana ahlaka, akan merusak Allahu kepada orang ini. Akhirnya sampean yang akan akan binasa sendiri. Karena sampean sibuk mengurusi pekerjaan dunia sehingga lupa kepada sumber kehidupan. Fahadha, maka inilah sya'nul munhamikina, keadaan orang-orang yang terperosok fi asghalid dunya, di dalam kesibukan-kesibukan dunia. Jadi apa namanya, yang kita baca tadi ini, bagian ini adalah bagian orang-orang yang lupa diri gara-gara pekerjaan, ya, yang tadi itu istilahnya al-munhamikun, orang-orang yang apa namanya tenggelam di dalam pekerjaan dunia. Nah, nanti bagian berikutnya adalah orang-orang yang sadar terhadap jebakan ini dan kemudian mereka mencoba menghindari. Nah, orang yang sadar ini nanti juga dibagi atas berbagai kelompok-kelompok juga. Jadi yang apa namanya lupa diri juga banyak kelompok-kelompoknya. Yang sadar itu juga banyak kelompok-kelompoknya. Nah, nanti bagian yang sadar ini kita baca apa namanya besok malam lusa, ya. Malam ini kita cukup sekian saja. Mari kita tutup dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.